Καλή σας ημέρα. 6 λεπτά μετά τις 9 είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Μας ακούτε από τις συχνότητες της ελληνικής τηλεόρασης και ραδιοφωνίας. Στην τηλεόραση στις συχνότητες που έχετε συντονίσει από την αρχή, όταν πλέον μπήκαν τα ψηφιακά κανάλια στη ζωή μας, και στη συνέχεια όταν ενσωματώθηκαν και οι ραδιοφωνικές συχνότητες, εκεί Voice of Greece μαζί με τα υπόλοιπα ψηφιακά κανάλια της ελληνικής ραδιοφωνίας. Στα ραδιοφωνάκια σας, τα ψηφιακά, όσοι τα διαθέτετε, και ξέρουμε ότι όλο και περισσότερο είναι αυτοί που τα διαθέτουν, καθώς υπάρχουν και στα καινούργια αυτοκίνητα, στα ραδιόφωνα, στα τα ψυχολογικά συστήματα, οι συχνότητες της ψηφιακής, οι ψηφιακές συχνότητες, ελληνική ραδιοφωνία, όλα τα ραδιόφωνά μας. Επίσης, στο διαδίκτυο rteco.gr είναι η ομπρέλα, η διαδικτυακή, που φιλοξενεί όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και βεβαίως έχετε την δυνατότητα, όσοι μας ακούτε από μακριά, και ξέρουμε ότι φτάνει αυτός ο ήχος, φτάνουν αυτές οι εκπομπές, οι μουσικές, οι συνεντεύξεις μας σε όλο τον κόσμο μέσα από τις δορυφορικές συχνότητες και τις συνδρομητικές υπηρεσίες με τις οποίες πολλοί από εσάς είστε ήδη συνδεδεμένοι. Είναι και ένας ακόμη τρόπος, το πιο φρέσκο μας και το πιο συναρπαστικό, αν μη τι άλλο, είναι μια εφαρμογή στο κινητό σας τηλέφωνο. Τα κινητά τηλέφωνα, αυτά τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα όπως τα λέμε, διαθέτουν τη δυνατότητα να κατεβάσετε το application, όπως το λέμε στα αγγλικά, εφαρμογή στα ελληνικά, της Φωνής της Ελλάδας, με το χαρακτηριστικό φι, το ελληνικό κεφαλαίο σε λευκό φόντο. Μέσα από αυτή την εφαρμογή ακούτε το πρόγραμμά μας σε απευθείας σύνδεση και έχετε τη δυνατότητα πρόσβασης σε εκπομπές που έχουν προηγηθεί και δεν καταφέρατε να ακούσετε. Να, για παράδειγμα, χθες εμείς είχαμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είχαμε τις συνεντεύξεις της Κωνσταντίνας Θεοφανοπούλου, μιας νεαρής επιστήμονας που είναι στην Νέα Υόρκη και που διαπρέπει πραγματικά εκεί στον τομέα της νευροεπιστήμης, και βεβαίως της κυρίας Νίκης Ρουμπάνη, που από το Δίκτυο Γυναικών Ευρώπης εδώ και πάρα πολλά χρόνια δίνει το δικό της αγώνα μαζί με άλλες γυναίκες για τα δικαιώματα των γυναικών, για την έμφυλη βία, για την ενδοσχολική βία. Μας είπε πάρα πολύ ουσιαστικά και ενδιαφέροντα πράγματα χθες. Νομίζω ακούσαμε και πολλές συγκλονιστικές ιστορίες από γυναίκες που βρέθηκαν σε αδιέξοδα και μας έδωσε πολύ χρήσιμες συμβουλές. Αυτές λοιπόν οι δύο συνεντεύξεις βρίσκονται αναρτημένες στη Φωνή της Ελλάδας στην εφαρμογή και περασμένες επίσης και στο rteco.gr. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να πατήσετε το εικονίδιο στο κινητό σας ή να μπείτε από PC ή tablet ή όποιο άλλο μέσο διαθέτετε στο διαδίκτυο στο rteco.gr και να τις ακούσετε σαν να ήταν σε απευθείας σύνδεση. Είναι λοιπόν η Φωνή της Ελλάδας 10 λεπτά μετά τις 9. Να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί σας έχουμε σύνδεση με την Πάτη Σπηλιωτοπούλου, την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, η οποία μας περιμένει να την καλέσουμε για να μας δώσει τα τελευταία στοιχεία για αυτό τον καύσωνα, ο οποίος στην ουσία από χθες το βράδυ, από χθες το μεσημέρι θα έλεγα, έχει αρχίσει να δείχνει τα δόντια του σιγά σιγά, να δούμε πόσο ψηλά θα φτάσουν οι θερμοκρασίες και τι θα γίνει από εβδομάδα, καθώς ακούμε ότι όλο αυτό που συμβαίνει θα κρατήσει 2-3 μέρες και από Δευτέρα θα γυρίσουμε σε καιρικές συνθήκες που σε κάποιες περιπτώσεις θα θυμίσουν και λίγο φθινόπωρο.
Στα μάτια, στην ατέλειωτη βάρδια, για που να ταξιδεύεις. Τα αφεντικό που γαυγίζει, όλα τα πώς τα γυρίζει, σε ψάχνει. δεν τον ακούς χορεύεις. Λεωφορείο, διάβασμα, τυχείο, ένα όνειρο παλιό. Παράτατα όλα και πάμε εκδρομή με τα μάξι. Θα κοιτάμε μπροστά μουσική πριν χαράξει. Θα σου πω σ' αγαπώ, θα σε κάνω ευτυχισμένη. Στο
λοιπόν, καλημέρα στην Πάτη Ψηλιωτοπούλου, τη μετεωρολόγο της ΕΡΤ, με την οποία συνεργαζόμουν πολύ τακτικά στις τηλεοπτικές εκπομπές που κάναμε, και είναι αλήθεια ότι έχουμε αρκετό καιρό να τα πούμε, τουλάχιστον στον τηλεοπτικό αέρα, σε εκπομπές με τις οποίες εγώ εμπλεκόμουν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Είναι ευκαιρία όμως για αυτό το οποίο προβλέπουμε, περιμένουμε για το Σαββατοκύριακο, να μας πει περισσότερα. Καλημέρα Πάτη.
Καλημέρα, καλημέρα. Μεγάλη μου χαρά και εμένα που βρισκόμαστε εδώ τώρα, ραδιοφωνικά.
Ραδιοφωνικά, στη Φωνή της Ελλάδας, σε ακούμε όλοι στην Ομογένεια και βεβαίως μαθαίνουν και τους ενδιαφέρει να μαθαίνουν. Πίστεψέ με, ακόμη και αν βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο που είναι χειμώνας, τι καιρό κάνει στην πατρίδα. Λοιπόν.
Και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Την καλημέρα μου σε όλους. Έχουμε λοιπόν αυτό το κύμα ζέστης που μας έχει πιάσει από την Πέμπτη. Βέβαια, λίγη αύριο, αυτό είναι το καλό, είναι ένα σύντομο κύμα. Παρ' όλα αυτά είναι κάπως έντονο για την εποχή και ανεβαίνει η θερμοκρασία ακόμα σήμερα. Θα πάμε δηλαδή τοπικά στα υπηρωτικά και στους 39 με 40 βαθμούς. Πολύ τοπικά θα δούμε και πάνω από 40, 41, ενδεχομένως και 42 βαθμούς πολύ τοπικά σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Κεντρικής και Ανατολικής Στερεάς. Έως 37 βαθμούς αναμένεται να φτάσει ο υδράργυρος στα νησιά μας το μεσημέρι. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις έχουν πέσει λίγο και έτσι θα φτάνουν μόνο στο Αιγαίο τοπικά τα 6 μποφόρ. Στα 3 με 5 μποφόρ θα είναι στα υπόλοιπα. Και από καιρό βέβαια είμαστε πολύ καλά, θα έχουμε ήλιο σε όλη τη χώρα.
Τώρα παραδοσιακά, Πάτη, όταν είχαμε καύσονες, στρέφουμε το βλέμμα σε συγκεκριμένες περιοχές για τα σαραντάρια και βάλε όπως μας τα περιγράφεις. Κάμπος Λάρισας, Άργος, Κρήτη, κάπου εκεί θα χτυπήσει και αυτή τη φορά.
Η αλήθεια είναι ότι σε κλασικές ευπαθείς στη ζέστη περιοχές θα έχουμε τις μεγαλύτερες θερμοκρασιακές τιμές. Γύρω στους 39 με 40 δηλαδή θα πάμε και στη Μακεδονία και στα κεντρικά, έτσι, Πέλα, Πιερία ή Μαθία, που είναι κλασικές περιοχές που ανεβάζουν θερμοκρασία. Και στη Δυτική Στερεά βέβαια, Αιτωλό, Ακαρνανία, Βόρεια Δυτική Πελοπόννησο, Ηλία και Αχαΐα. Όχι τόσο στην Νότια Πελοπόννησο, στη Μεσσηνία, παρότι ανεβάζει θερμοκρασίες. Εκεί δεν θα ξεπεράσουμε τους 36 με 37 βαθμούς σήμερα βέβαια. Αλλά και κυρίως, όπως είπαμε, σε περιοχές της Θεσσαλίας. Ναι, εκεί θα είναι δηλαδή οι πιο υψηλές θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουμε και τους 40 βαθμούς. Και της Κεντρικής Ανατολικής Στερεάς, Βιωτία, Φθιώτιδα. Και στην Αττική, εντάξει, δεν θα τους ξεπεράσουμε τους 40, αλλά θα φτάσουμε τους 39. Παραλίγο δηλαδή, ναι. Θα είμαστε πολύ κοντά. Το ίδιο και στη Θεσσαλονίκη.
Να πούμε κουράγιο, όπως είπες, θα κρατήσει λίγο. Τώρα περιμέναμε να πιάσει και Κυριακή, αλλά από ό,τι κατάλαβα, αύριο θα μας αφήσει ο καύσωνας.
Είναι σύντομο, είναι πιο σύντομο. Τώρα όλο και πιο σύντομα θα είναι αυτά και αν δηλαδή θα μας ξανάρθει και κανένας καύσωνας, γιατί είναι πολύ πιθανό να είναι και ο τελευταίος, χωρίς βέβαια να αποκλείουμε και ένα θερμό κύμα στη συνέχεια. Πάντως, ναι, αύριο πέφτει ήδη η θερμοκρασία στα δυτικά και βόρεια κατά 3 με 4 βαθμούς και επανερχόμαστε εκεί δηλαδή σε φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Θα κρατήσουν λίγο οι αυξημένες θερμοκρασίες στα ανατολικά και νότια υπηρωτικά, όπου θα δούμε και αύριο γύρω στους 38 βαθμούς κατά τόπους. Θα έχει πέσει όμως και εκεί μέχρι αύριο κατά 2 με 3 βαθμούς. Και βέβαια την Κυριακή θα επανέλθουμε πλέον σε όλη τη χώρα σε κανονικά για την εποχή επίπεδα, δηλαδή τις τάξεις των 32 με 35 βαθμών πολύ τοπικά στα υπηρετικά, και οι άνεμοι δεν θα αλλάξουν σημαντικά, να το πούμε και αυτό. Θα είναι από βόρειες διευθύνσεις στα 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο, κεντρικό και νότιο, νοτιοανατολικό Αιγαίο κυρίως, τοπικά έως 6 μποφόρ. Θα διατηρηθεί ο καλός καιρός αύριο. Θα έχουμε βέβαια μια αστάθεια το μεσημέρι στα βόρεια κατά τόπους, σε περιοχές της Μακεδονίας κυρίως, όπου θα έχουμε κάποιες μεσημεριανές απογευματινές μπόρες ή και μεμονωμένες καταιγίδες. Και λίγη παραπάνω αστάθεια θα έχουμε βέβαια από την Κυριακή, μαζί δηλαδή με αυτή την πτώση της θερμοκρασίας, που θα μας δώσει μπόρες και λίγες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια, κυρίως υπηρετικά και πάλι. Και βέβαια θα κρατήσει αυτή η αστάθεια και στις αρχές της νέας εβδομάδας, μέχρι περίπου την Τετάρτη.
Όντως θα έχουμε και θερμοκρασίες που θα πέσουν αρκετά, θα είναι και χαμηλότερα από την εποχή,
συνηθισμένες. Θα πέσουν λίγο ακόμα, αλλά όχι, θα κοιμανθούμε πάλι σε φυσιολογικά επίπεδα. Απλά θα έχουμε μια μικρή περαιτέρω πτώση.
Γιατί αυτό. Κάποιοι φεύγουν και με άδεια αυτό το Σαββατοκυριακό. Έτσι, είναι αυτοί που κρατάνε την άδεια τους για να ζήσουν έτσι στιγμές στην ελληνική ύπαιθρο, χωρίς πολύ κόσμο, χωρίς πολύ φασαρία, επιλέγουν τα τέλη του Αυγούστου πολύ για τις διακοπές τους.
Σωστό, και εντάξει, τώρα ανάλογα που θα πάνε, είναι η αλήθεια, δηλαδή στο Ιόνιο και στα έτσι πιο κεντροβόρεια υπηρετικά δεν θα είναι ιδανικές οι συνθήκες, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι όλη μέρα, ας πούμε, θα βρέχει, αλλά από το μεσημέρι, τις μεσημεριανές απογευματινές ώρες μέχρι έτσι λίγο αργά το απόγευμα θα έχουμε κατά τόπους φαινόμενα, ενδεχομένως να πολύ τοπικά σε περιοχές της Μακεδονίας αύριο το απόγευμα να είναι και λίγο πιο έντονα τα φαινόμενα αυτά, χωρίς βέβαια να φαίνεται κάτι ιδιαίτερα ανησυχητικό. Και γενικά θα υπάρχει μια αστάθεια δηλαδή στην κεντροβόρεια χώρα τις πρώτες μέρες της εβδομάδας, όπως είπαμε. Τώρα αν πάμε βέβαια προς τα νησιά του Αιγαίου και όσο το δυνατόν πιο νότια στην υπηρετική χώρα, θα είναι πολύ καλά τα πράγματα.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια. Ξέρω ότι αυτές τις μέρες είσαι και στην πρωινή ζώνη της τηλεόρασης, πράγμα που σημαίνει ότι ξυπνάμε και πολύ νωρίς. Λοιπόν, καλό,
αυτό είναι, ναι.
Καλό κουράγιο λοιπόν, και σε λίγο όσοι θέλουν μπορεί να σε παρακολουθήσουν και στην τηλεόραση. Νομίζω ότι η εκπομπή συνδέσεις που πριν από λίγο ξεκίνησε θα σε φιλοξενήσει για να δώσεις και εκεί στους τηλεθεατές τα νέα για τον καιρό που θα ακολουθεί στο τριήμερο. Σε ευχαριστώ.
Ακριβώς.
Πολύ. Καλή σου μέρα.
Εγώ ευχαριστώ. Καλημέρα.
τα πάντα να σου λείπει. Ήρθες και φύγες όπως τα αστέρια. Πέρασαν τόσα καλοκαίρια που χάθηκε το όνειρο στη Δύση και μείνα εδώ. Αλήθεια ή ψέμα, εγώ με σένα στην πρώτη Δύση ποιος θα γυρίσει στο πρώτο βλέμμα φύλλα εμένα να μη μας ξαναπάρουν τη στιγμή.
Λοιπόν, δύο όψεις, πολλές απόψεις. Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων σήμερα επέστρεψε εκεί μετά από μια εβδομάδα με γυναικείες παρουσίες στην κονσόλα. Και θυμάστε ότι την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε κάνει μια τηλεφωνική επικοινωνία με τη Βασιλική τη Βουτζαλή και μάλιστα μίλησαν και τα υπόλοιπα μέλη της παρέας. Μια παρέα η οποία ξεκινούσε έτσι με πολύ όρεξη, καλή διάθεση και πείσμα βέβαια και αποφασιστικότητα. Ένα ταξίδι που στους περισσότερους από μας ακούγεται πολύ δύσκολο και σχεδόν αδύνατο να μπορεί κανείς να το φέρει σε πέρας, αλλά για εκείνους βέβαια δεν είναι τόσο πολύ. Θα μας τα πει βέβαια η ίδια, γιατί την έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Ξεκίνησαν λοιπόν η παρέα αυτή από το Βρετανικό Μουσείο με τα ποδήλατα να κάνουν 3.100 χιλιόμετρα μέχρι την Αθήνα και όλα αυτά με έναν βασικό σκοπό και ένα μήνυμα: bring them back, φέρτε τα πίσω. Και μιλάμε για τα γλυπτά του Παρθενώνα. Νομίζω ότι είναι ένας από τους τρόπους που αυτό το μήνυμα μπορεί να περάσει πολύ πιο αποτελεσματικά στο κοινό που το ακούει και τους βλέπει βεβαίως να κάνουν ποδήλατο μέσα από συνθήκες που συνεχώς αλλάζουν. Και σήμερα τους βρίσκουμε στο Νταβός της Ελβετίας. Καλημέρα, Βασιλική.
Καλημέρα σας. Είμαστε όλοι εδώ πέρα. Ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε. Ξεκίνησε και η βροχή μαζί με μας.
Βρέχει δηλαδή τώρα,
Ναι.
Μάλιστα.
Αυτή τη στιγμή βρέχει. Έχει και λίγο κρύο. Εμείς είχαμε καλοριφέρ πάντως σήμερα. Σκοπός μας σήμερα είναι να φτάσουμε στο Στέλβιο για να περάσουμε στην Ιταλία.
Μάλιστα.
Σίγουρα υπάρχουν δυσκολίες στη διαδρομή, αλλά με καλή διάθεση τα αντιμετωπίζουμε όλα.
Αυτό τώρα το ότι ξεκίνησε να βρέχει, το ότι κάνει κρύο, σας αλλάζει το πρόγραμμα?
Θα βάλουμε αδιάβροχο.
Αυτό μόνο, δηλαδή δεν θα σας εμποδίσει. Τι θερμοκρασία δηλαδή έχει εκεί όταν μιλάμε για κρύο και καλοριφέρ?
12 βαθμούς.
12 βαθμούς έχει τώρα, άρα τη νύχτα ακόμα χαμηλότερα.
Ναι, και είμαστε στον Νταβός με υψόμετρο 1700. Το πέρασμά μας είναι στα 2800, οπότε εκτιμούμε ότι θα είναι περίπου 2 βαθμούς.
Ο Παναγιώτης Ιατρίδης θέλει και λεπτομέρειες για την υγρασία, αλλά φαντάζομαι ότι εντάξει, ψηλά είναι.
100% λέει.
Είναι η αίσθηση αυτή, 100%. Άμα βρέχει κιόλας μαζί με το κρύο, εντάξει, καταλαβαίνει κανείς.
Και τα δεδομένα, τώρα δεν ξέρουμε τι να πούμε.
Πώς πήγε μέχρι τώρα? Ξεκινήσατε την Κυριακή, άρα σήμερα Παρασκευή, έχετε ήδη στο δρόμο 5 μέρες.
Έχουμε 5 μέρες, έχουμε 1250 χιλιόμετρα. Είμαστε καλά και συνεχίζουμε. Το όμορφο είναι ότι το μήνυμα περνάει στον κόσμο, ότι στην Αγγλία ακόμα συζητάνε γι' αυτό και ασχολούνται με το ταξίδι. Έχουμε μαζί μας ένα φίλο από την Αυστρία, ο οποίος ήρθε με το ποδήλατο για να είναι μαζί μας στη διαδρομή.
Άρα γίνατε 6 δηλαδή?
Μέχρι τη Βερόνα θα είμαστε 6.
Μάλιστα. Το δυσκολότερο κομμάτι διαδρομής που κάνατε μέχρι σήμερα...
η χθεσινή μέρα και η σημερινή προβλέπεται ακόμα πιο δύσκολη.
Α, σήμερα λοιπόν είστε σε υψόμετρο, θα ανεβείτε μέχρι πόσο?
Βρισκόμαστε στο Νταβός που είναι περίπου στα 1800, θα κατέβουμε στα 1000 και από εκεί θα κάνουμε μια ανάβαση για το υψηλότερο σημείο που περνάει αυτοκίνητο και ποδήλατο στις Άλπεις, που είναι στα 2800 μέτρα και από εκεί θα κατέβουμε να διανεκτερεύσουμε ίσως στο Πράτο, το οποίο θα είναι στα 900 μέτρα.
2800 μέτρα σημαίνει ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια και μεγαλύτερη δυσκολία, καθώς όπως ξέρουμε αραιώνει το οξυγόνο όσο ανεβαίνουμε ψηλότερα και θέλει πολύ μεγαλύτερη αντοχή, με πιο πολλές ανάσες. Είναι, εντάξει, ζόρικο όλο αυτό.
Και όχι μόνο αυτό, αυτή η ανάβαση είναι και μεγάλες κλίσεις, δηλαδή είναι περίπου το μέσο κλίση είναι 8-9%, οπότε είναι και οι ταχύτητες που θα κινούμαστε θα είναι περίπου 10 χιλιόμετρα την ώρα.
Α, έχετε και προγραμματίσει και περισσότερες στάσεις όλη αυτή την προσπάθεια να ανέβουμε στα 2800?
Εντάξει,
οι στάσεις δεν βοηθάνε πάρα πολύ και το κρύο είναι ανυπόφορο και γενικότερα χρειάζεται χρόνος μετά να αιματωθούν οι μύσμες, οπότε προσαρμόζουμε το ρυθμό έτσι ώστε να τουλάχιστον ανέβουμε στην κορυφή.
Άρα πετάλι, μεγάλη υπομονή. Εντάξει, επειδή έχω κάνει κάτι τέτοιες διαδρομές, πρέπει να ομολογήσω εδώ. Παλιότερα χρόνια βέβαια, αν και προσπαθώ να κρατήσω επαφή με το ποδήλατο και σήμερα και μεγαλώνοντας και στα επόμενα χρόνια, αυτό που θυμάμαι είναι πόσο σημαντικό είναι να μπορέσεις να βρεις ρυθμό, να μην βιάζεσαι, να μην αγχώνεσαι να φτάσεις στην κορυφή μιας μεγάλης ανηφορικής διαδρομής, αλλά να ξέρεις ότι το ποδήλατο, ειδικά όταν ανεβαίνεις ψηλότερα, θέλει χαμηλή ταχύτητα, υπομονή και όλα θα γίνουν όπως πρέπει.
Ναι, ναι, στην ουσία η διαχείριση σε τόσο μεγάλα ταξίδια είναι το πιο σημαντικό πράγμα, πιστεύω. Η διαχείριση της ενέργειας. Να αποφύγεις το να βρεθείς σε σημείο να μην έχεις άλλη ενέργεια για να μπορείς να ανταποκριθείς.
Πρέπει να τρώτε και καλά, να πίνετε και σωστά, έτσι δεν είναι?
Εγώ που είμαι βαρύς, είμαι περίπου 84-85 κιλά, τα δεδομένα μου λένε 8.500-9.000 θερμίδες ημερησίως καιρό.
Ναι, εντάξει.
Ναι, ναι. Καταλαβαίνετε τι τρώμε.
Λοιπόν, χαλβά θέλει. Μακεδονικό.
Θα είναι λίγο δύσκολο να βρω τα χαλβά.
Είναι δύσκολο. Μπάρες, ας πούμε, στον δρόμο.
Ναι, μα.
Από Ελλάδα. Τώρα, ποιες είναι οι επόμενες διαδρομές μέχρι να φτάσει στα Αθήνα?
Στην ουσία σήμερα ανεβαίνουμε στις Άλπεις και κατεβαίνουμε. Και οι επόμενες δύο ημέρες είναι μέχρι την Αγκώνα που θα πάρουμε φέρι. Δηλαδή είναι δύο ημέρες με αρκετά χιλιόμετρα, περίπου 280-300 χιλιόμετρα ημερησίως, τα οποία θα είναι πιο flat διαδρομές, δηλαδή θα πάνε πιο γρήγορα. Εκεί, όπως αν ξέρετε από το ποδήλατο, παίζει ρόλο και η ομάδα, δηλαδή να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τον αέρα κάνοντας συνέχεια αλλαγές στον πρώτο.
Σωστά, για να έχει ο επόμενος, ναι, ο πίσω τους το και εδώ.
Μπράβο, ναι, ναι.
Το κενό αυτό, ναι.
Πιο ομαδικό, ενώ στις αναβάσεις δεν είναι τόσο ομαδικό, γιατί δεν υπάρχει θέμα νέα μου με 10 χιλιόμετρα την ώρα. Και περνώντας από Ιγουμενίτσα, η οποία θα είναι και η ξεκούρασή μας μέσα στο φέρι, έχουμε μια διαδρομή Καστοριά, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, ανεβαίνουμε στους Δελφούς, Θήβα και στο ΆΚΑ. Δηλαδή δεν επιλέξαμε τη συντομότερη διαδρομή. Απλά
ναι, ναι, θα κάνετε και διαδρομές μέσα στην Ελλάδα και μάλιστα πολύ όμορφες διαδρομές περισσότερες.
Ναι, ναι, θα περάσουμε από την Πίνδο. Ναι, γενικότερα έχουμε καλή διαδρομή, πολύ όμορφη διαδρομή.
Λοιπόν, να θυμίσουμε κλείνοντας τις συμμετοχές, τα ονόματα.
Ναι, να τα πει ο καθένας μόνος του. Είναι...
Εγώ είμαι η Βουτζέλη Βασιλική.
Εγώ είμαι ο Βασίλης ο Κόρδας.
Καλημέρα, ο Σταύρος Ασούμας είμαι.
Καλημέρα.
Γιάννης Ευθυμίου. Εδώ είμαι ο Στέφεν Στράιχ από Λέσβος.
Και έχουμε και έναν επισκέπτη.
Καλημέρα, Βάλτα, from Austria.
Guten Morgen. Λοιπόν, πολύ ωραία λοιπόν. Καλή συνέχεια. Προφανώς σας στηρίζουν σε όλο αυτό. Εντάξει, εδώ με ρωτάει ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης. Χορηγεί για να μπορέσετε να υλοποιήσετε όλο αυτό το ταξίδι.
Βεβαίως, ναι, ναι. Μας έχουν στηρίξει οικονομικά πάρα πολύ, αλλά και καθημερινά ενδιαφέρονται πάρα πολύ για μας. Θα ήθελα να αναφέρω δύο πραγματάκια. Αξίζει, ναι, ναι, να αναφερθεί ότι υπάρχει ένα μια σελίδα στο Facebook, το οποίο και έχει online tracking, δηλαδή βλέπει ο καθένας πού βρισκόμαστε στη διαδρομή. Βάζουμε συνέχεια φωτογραφίες, λέγεται Λονδίνο-Αθήνα σε δύο ρόδες, οπότε θα βοηθούσε πολύ οι ακροατές σας να το επισκεφτούν, γιατί σκοπεύουμε, αν δεν έχουμε τα μάρμαρα, του χρόνου να το επαναλάβουμε.
Α, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, ναι. Και από άλλες διαδρομές φαντάζομαι. Θα κάνετε και άλλη, πώς το λένε, άλλη σχεδίαση πάνω στο χάρτη. Να πάτε και
ξέρετε,
να περάσετε και από,
ναι,
άλλου.
Φυσικά, και είναι εξαιρετικό γιατί σε κάθε μας στάση μας ρωτάει ο κόσμος τι γίνεται και είναι πάρα πολύ κόσμος που δεν γνωρίζει καν την ιστορία αυτού, των μαρμάρων, των γλυφτών. Οπότε σίγουρα το μήνυμα μεταφέρεται. Λίγο-λίγο, άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά μεταφέρεται.
Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λονδίνο, Αθήνα λοιπόν σε δύο ρόδες. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλό κουράγιο και όταν έρθετε στην Αθήνα, και επιστρέψω κι εγώ από ολιγοήμερες διακοπές βέβαια που θα έχω από την Δευτέρα, θα τα πούμε και από κοντά. Έχω δεσμεύσει εντός εισαγωγικών, εντάξει να μην είμαι και απόλυτος, τη Βασιλική τη Βουτζαλή. Σίγουρα θα βρούμε τον τρόπο να τα πούμε και εδώ στο στούντιο για να μας μεταφέρετε όλη την εμπειρία και να πούμε και περισσότερα και για τον καθένα ξεχωριστά και την προσπάθεια που έχετε κάνει για να φτάσετε στο σημείο να μπορείτε να κάνετε 3.100 χιλιόμετρα με το ποδήλατο και να το ολοκληρώσετε πότε?
Στις 28, την Κυριακή στις 28 Αυγούστου στο ΟΑΚΑ, το οποίο περιμένουμε μια μεγάλη παρέα, πάρα πολύ μεγάλη παρέα, να ποδηλατήσουμε έως το...
Ελάτε μαζί με το ποδήλατο.
Θα έρθουμε λοιπόν με το ποδήλατο στις 28 του μηνός, πολύ ωραία ιδέα λοιπόν.
Η ώρα στο ΆΚΑ για να πάμε όλοι μαζί στο τερματισμό να ακουστούμε μια μεγάλη φορά.
Πολύ ωραία. Θα παρακολουθούμε λοιπόν και τη διαδρομή εδώ από το διαδίκτυο. Θα τα πούμε και από κοντά την άλλη Κυριακή. Καλημέρα, καλή συνέχεια.
Καλημέρα, καλημέρα από τον Ταβός της Ελβετίας. Καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Ο κύρ Αντώνης πάει καιρός που ζούσε στην αυλή. Με ένα κανάτι και ένα κρεβάτι και με κρασί πολύ. Είχε δυο μάτια γάλανα κι ακτένι στα μαλλιά και ένα λουλούδι πάντα φορούσε στα ρούχα τα παλιά. Αχ, κύρ Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηδάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε, ως που να'ρθει βροχή. Και το θυμό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυλάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάνεις προσευχή. Κύρ Αντώνης βιάζεται να πάει να κοιμηθεί, γιατί το βράδυ στα όνειρά του θέλει να θυμηθεί ότι ποτέ δεν έζησε μες στο όνειρο του ζει. Μα η νύχτα φεύγει και λυπημένο τον βρίσκει χαραυγή. Αχ, κύρ Αντώνη, πώς αγαπάμε και μαζί σου τα στραπηδάμε. Τις φωτιές για σένα μετράμε, ώσπου να'ρθει βροχή. Και τον θυμό σου πάντα ξεχνάμε, σαν πουλιά μαζί τριγυλάμε, σαν παιδιά με σένα γελάμε, σαν κάμεις προσευχή. Μα ένα βράδυ ο κύρ Αντώνης τρώνει να κοιμηθεί, κι όταν ξυπνάμε τον καρτεράμε στη πόρτα να βρεθεί. Μα ο κύρ Αντώνης δεν θα βγει ποτέ του στην αυλή, αφού για πάντα μες στον ήρω του θέλει σε πια.
Λοιπόν, ο κύρ Αντώνης ήταν ο Στέλιος Καζατζίδης, η Μαρινέλα, ένα υπέροχο τραγούδι, Μάνος Χατζηδάκης βεβαίως, ο μουσικός που άφησε τη δική τους φραγίδα και στα ελληνικά μουσικά πράγματα βεβαίως και εδώ και στην ελληνική ραδιοφωνία, μην ξεχνάμε. Και να πάμε σε μια εκκρεμότητα που έχουμε αφήσει και σήμερα έτσι έχουμε καθυστερήσει αρκετά. Πάμε να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους, στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα. Στην Καθημερινή, ξεκινάμε από την Καθημερινή, 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ για στέγαση των νέων, προγράμματα για αγορά, κατασκευή και επιδότηση δανείων και ενοικίων. Και μια φωτογραφία, όπως πάντα, στην κεντρική, στο κεντρικό κομμάτι της εφημερίδας, στο πρωτοσέλιδο. Ο Ελαιώνας έκλεισε τον κύκλο του. Έφτασε να φιλοξενήσει σε εγκαταστάσεις του έως και 2.500 άτομα, παρά το γεγονός ότι ο σχεδιασμός του ήταν για φιλοξενία 700. Στο Κίτ Ελαιώνα παραμένουν σήμερα περίπου 670 άτομα, εκ των οποίων 150 είναι αναγνωρισμένοι πρόσφυγες. Εγώ βέβαια επιμένω εδώ ότι ο όρος πρόσφυγας, και με βάση τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, έχει να κάνει με ανθρώπους κυνηγημένους γενικώς. Όχι μόνο από πόλεμο, δηλαδή αυτό που αναγνωρίζει ο ΟΗΕ ή οι υπόλοιπες χώρες ότι είναι πολεμική συνθήκη, ότι είναι πολεμική σύραξη. Πρόσφυγας μπορεί να είναι και κάποιος ο οποίος είναι κυνηγημένος από σοβαρά οικονομικά αδιέξοδα, είναι πολιτικά διωκόμενος σε μια χώρα η οποία κατ' επίφαση είναι δημοκρατική, αλλά πολλές φορές δεν είναι, ξέρουμε τι συμβαίνει ειδικά σε χώρες του τρίτου κόσμου. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βρεθεί σε συνθήκες εξαθλίωσης και ξέρουν ότι εάν δεν κάνουν μια πολύ σοβαρή κίνηση, αν δεν πάρουν το δρόμο της ξενιτιάς, δεν θα μπορέσουν να επιβιώσουν, που έχουν να ζήσουν για να μεγαλώσουν οικογένειες. Είναι όλοι αυτοί λοιπόν, είναι πρόσφυγες ουσιαστικά, κυνηγημένοι από οτιδήποτε. Και είναι αλήθεια ότι δεν είναι εύκολο κανείς να πάρει μια τόσο σοβαρή απόφαση, να ταξιδέψει τόσα χιλιόμετρα με αυτοκίνητο, λεωφορείο, με τα πόδια, μεγάλες διαδρομές, να φτάσει τελικά στα παράλια της Μικράς Ασίας και να περάσει με βάρκα απέναντι, βάζοντας σε κίνδυνο και τη ζωή του και τη ζωή των παιδιών του, έτσι, χωρίς να υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος που το κάνει αυτό. Συνεχίζουμε με τα πρωτοσέλιδα, περνώντας στα νέα. Κόκκινη κάρτα για τους S-400. Εχειρή παρέμβαση Μενέντες στα διπλά παιχνίδια του Ερντογάν μετά τον Πούτιν, είδε και τον Ζελένσκι. Και ανοίγει ο δρόμος για συντάξεις εξπρές στα δύο κλειδιά για όσους επιθυμούν να συνταξιοδοτηθούν ταχύτερα. Ποιες προϋποθέσεις υπάρχουν για την εξαγορά του πλασματικού χρόνου, ποιους αφορά το μέτρο, ο ρόλος των εισφορών, τι ισχύει για τη συνέχιση της ασφάλισης μετά την αίτηση συνταξιοδότησης. Και 9+1 υποψηφιότητες για το ρόλο, ένα διαφορετικό θέμα. Το όνομά του θα είναι Bond, James Bond. Και μην ξεχνάμε ότι στην επόμενη ταινία θα ξεκινήσει ένας νέος κύκλος. Καθώς ο κύκλος του Daniel Craig έκλεισε με το θάνατο του James Bond, του θρυλικού πράκτορα, που συμβαίνει για πρώτη φορά στη μεγάλη οθόνη. Άρα λοιπόν ο νέος κύκλος θα περιλαμβάνει μία νέα διάσταση του James Bond σε ένα άλλο σύμπαν κινηματογραφικό, με έναν καινούριο πρωταγωνιστή. Για να δούμε λοιπόν ποιος θα είναι και ποιες είναι οι πληροφορίες που έχει η εφημερίδα, η οποία στο πρωτοσέλιδό της επίσης αναφέρεται και στα χθεσινοβραδινά παιχνίδια που είχαμε στο ποδόσφαιρο Απόλλων Λεμεσού Ολυμπιακός 1-1, με έναν καινούριο παίκτη ο οποίος ανέλαβε το ρόλο του δεκαριού που έλειπε εδώ και χρόνια από τον Ολυμπιακό, τον Χουάνκ, νοτιοκορεάτης, ο οποίος τα πήγε πάρα πολύ καλά, έβαλε και τον γκολ με το καλημέρα. Και στο μπασκετικό Ελλάδα-Γεωργία, στο πλαίσιο του τουρνουά Ακρόπολης, με οδηγό το Σλούκα 80-67. Στεφανίδη στα νέα, το μετάλλιο αυτό είναι μια νέα αρχή. Η Κατερίνα Στεφανίδη, η κοπέλα που μας κάνει περήφανους και μας έκανε για μια ακόμη φορά τέταρτο συνεχόμενο μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, μην ξεχνάμε, είναι έτοιμη για άλλα και για ακόμα καλύτερες μέρες και διακρίσεις. Εφημερίδα των Συντακτών, λακωνικά κόλπα με το ρωσικό πετρέλαιο, δεκάδες τάνκερ καταλαμβάνουν καθημερινά τα διεθνή ύδατα δίπλα στην Ελαφώνησο, πραγματοποιώντας μεταφορτώσεις εν πλώ. Διαμαρτυρίες για έλλειψη ελέγχων από το λιμενικό, τι απαντά ο Υπουργός Ναυτιλίας σε ερώτηση στη Βουλή, ερωτήματα για την ετοιμότητα αντιμετώπισης σε περίπτωση διαρροής καυσίμων. Και σκάνδαλο υποκλοπών, πύργος της Βαβέλη Νέα Δημοκρατία, Όλγα και Μαρινάκη εκθέτουν τον Κυριάκο. Σαφής απάντηση της Όλγας Κεφαλογιάννη στις διαρροές του Μεγάρου Μαξίμου, δεν πρόκειται να αποχωρήσω από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής. Άθλια και επικίνδυνη τοποθέτηση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Παύλου Μαρινάκη ταύτισε το ΣΥΡΙΖΑ με την Χρυσή Αυγή. Δυναμική παρέμβαση από τη μειοψηφία του ΔΣ της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων. Πάμε στην Αυγή, στο πρωτοσέλιδο. Το ίδιο θέμα με αυτό που βλέπουμε στην εφημερίδα των συντακτών. Στα Σχοινιά, ο Μητσοτάκης, διεθνής διαστριμός, η προερχόμενη από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα, θα θέσει το θέμα των υποκλοπών στη διάσκεψη των Προέδρων. Σηκώνουν κεφάλαια στη Νέα Δημοκρατία και η αναφορά για την Όλγα Κεφαλογιάννη, που απαντά στις διαρροές Μαξίμου ότι δεν είναι διατεθειμένη να δεχθεί να αντικατασταθεί στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Και ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο κύριος Μητσοτάκης πρέπει να πάψει να κρύβεται και να απαντήσει σε δύο ερωτήματα. Ισχύει ότι η ΕΕΠ έχει μισθώσει από ιδιότητο Predator για να κάνει παράνομες παρακολουθήσεις. Ακόμη πόσοι πολιτικοί δημοσιογράφοι και επιχειρηματίες παρακολουθούνταν. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της Αυγής. Το ριζοσπάστη, κάλεσμα σε μαζικό αγώνα για να μην πληρώσει ξανά ο λαός, συλλαλητήριο των συνδικάτων στη ΔΕΘ. Εργαζόμενοι στη Μαλαματίνα, η Γενική Συνέλευση επικύρωσε τη συνέχιση του απεργιακού αγώνα. Ελεύθερος τύπος, η αυξήση στους μισθούς του δημοσίου, τα ωφέλη από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης. Και σάλος από το πάρτι της Πρωθυπουργού, Φιλανδία ήπια αλκοόλ, δεν πήρε ναρκωτικά, απαντάει η 36χρονη Μαρίν. Και συγγνώμη λάθος από τον Μπιμπίλα που ανέγγειλε το θάνατο του μουσικού, ο Γιώργος Μάγκας ζει. Μάλιστα. Και τον είδαμε μάλιστα το πρωί και σε τηλεοπτική εκπομπή. Με το κλαρίνο του και τη σύζυγό του να τραγουδάει. Έτσι να συμπληρώσουμε εδώ. Ζει και βασιλεύει λοιπόν ο Γιώργος Μάγκας, ο οποίος θα θυμίσω ότι πριν αρκετά χρόνια βγήκε στο MTV να παίξει το κλαρίνο του. Παγκόσμια εμφάνιση τότε που μάγεψε με την δεξιοτεχνία του και με τη δυνατότητά του να αφαιρεί κομμάτια από το κλαρίνο και να παίζει τελικά με το τελευταίο πολύ πολύ μικρό να καταφέρει να μαγεύει. Έμπορη ελπίδας και απελπισίας, λέει το μανιφέστο στο πρωτοσέλιδο, μεταναστευτικό, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Τουρκία, οι επαγγελματίες των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα οργανωμένα κυκλώματα. Απόρριτες πληροφορίες κάνουν λόγο για έναν εξαιρετικά καλοκουρδισμένο μηχανισμό που λειτουργεί με μεθόδους καρτέλ. Εσπρέσο, κοράκι Μπιμπίλας έθαψε το Μάγκα, τραγέλαφος με τη μακάβρια γκάφα του Μίστερ Σεϊ. Πήρκε μανία ο βιρτουόζος όσα σέρνει στον ηθοποιό. Τύπος Θεσσαλονίκης, χρυσό μετάλλιο για το ελληνικό καλοκαίρι, νικά τις αντικσοότητες και επιστρέφει στα προ-κορονοϊού επίπεδα το 2019. Πραγματικά τα μηνύματα που έρχονται από τον τουρισμό είναι πάρα πολύ καλά, πράγμα που σημαίνει και λεφτά στο ταμείο. Λεφτά βεβαίως που ένα σημαντικό ποσοστό θα πάει σε επιδοτήσεις για να αντιμετωπίσουμε την ακρίβεια, να έτσι σημειώσω εδώ. Όριο κερδοσκοπίας με πρόσχημα την ξηρασία, νέο κύμα ανατιμήσεων σε βασικά καταναλωτικά προϊόντα, κανένας έλεγχος στην αγορά από τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες. Αυτά λέει η Κόντρα στην πρώτη σελίδα, που έχει και μια φωτογραφία, εφιαλτική πρόβλεψη του Reuters, πάνω από το διπλάσιο θα αυξηθούν το χειμώνα οι τιμές του φυσικού αερίου. Ο λόγος, επιχείρηση στέγη, στεγαστική πολιτική στην ατζέντα του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, δύο νέα κρούσματα εντοπίστηκαν στη χώρα, ευλογιά των πυθίκων και σιγοψύνεται τη χώρα από τον καύσωνα. Είπαμε όμως, ακούσαμε και την Πάτη Σπηλιωτοπούλου, μέχρι αύριο παιδιά ο καύσωνας. Και μετά αλλάζουν τα πράγματα. Εστία, παρεφρόνησε η Ευρώπη και ορθώνει τείχος για Ρώσους επισκέπτες. 33 χρόνια μετά την πτώση του τείχους του Έσχους, κάποιοι καλλιεργούν την ιδέα ενός Ευρωπαϊκού Σοβιέτ. Ελεύθερη ώρα, η Μαύρη Παρασκευή θα αλλάξει τις ζωές μας, όλα θα αρχίσουν όταν λάβετε το μήνυμα στο κινητό σας, λέει η εφημερίδα. Political, στρατοπεδεύουν στη Βόρεια Ελλάδα, κυβέρνηση και κόμμα, συναγερμός λόγω ΔΕΘ από 29 Αυγούστου, εντολή Μητσοτάκη, οργώστε τη χώρα από Γρεβενά μέχρι Ορεστιάδα. Και τελεσίγραφο είπα σε Τουρκία, εγκαταλείψτε τους S-400, αυτά από την Political, δύο θέματα που ξεχωρίζουμε στο πρωτοσέλιδό της. Και στη Δημοκρατία, τελευταία εφημερίδα που θα δούμε τα όσα αναφέρει στην πρώτη σελίδα, νέα έμεσα πειρά κατά του Μητσοτάκη που είναι σαφέστατα αποσταθεροποιημένος. Η Όλγα απαντά στον Κυριάκο, στέλνει μήνυμα ότι δεν θα δεχθεί την αντικατάστασή της από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής και χαρακτηρίζει πολύ κρίσιμο το επόμενο διάστημα. Οι κοργοί προκαλούν σοβαρές εξελίξεις, πιθανόν και εσωκομματικές. Και πήγαν να πεθάνουν τον βασιλιά του Κλαρίνου Γιώργο Μάγκα. Σάββας Καλεντερίδης, ο μεγάλος κίνδυνος με την Τουρκία, τι σχεδιάζει. Και δραματική μείωση του πληθυσμού στη χώρα, κλείνουν διαρκώς σχολεία. Και σημειώνω λοιπόν εδώ, γιατί να κλείνουν τα σχολεία και να μην μειωθούν οι μαθητές στην τάξη και να συνεχίσουμε να προσλαμβάνουμε εκπαιδευτικούς για να πετύχουμε επιτέλους, αφού λοιπόν έχουμε μείωση του πληθυσμού και λιγότερες γεννήσεις, να μην πετύχουμε το σχολείο των ονείρων μας, το σχολείο το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα και θα δώσει τη δυνατότητα και στους δασκάλους να κάνουν φροντιστηριακού επίπεδου μάθημα. Έτσι, μήπως γιατί δεν μας αρέσει να χτυπήσουμε την ιδιωτική παιδεία. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Γεμάτες χάδι, ώρες που σβήσαν το σκοτάδι. Θυμήσου πως μ' αντάμωσες στην άκρη της ελπίδας. Θυμήσου πως μ' αγκάλιασες στο φως μιας ηλιακτίδας. Στο χάσου τις ώρες που έχασα μακριά σου. Σβήσα τα μάτια μου το δάκρυ. Πάρε με στο όνειρου την άκρη. Στην άκρη της ελπίδας και γύρνα να αγκαλιάσουμε το φως μιας ηλιακτίδας.
Έχουμε φτάσει αισίως 11 λεπτά πριν τις 10. Και μετά τις 10 δελτίο ειδήσεων και ο Γιώργος Διονυσόπουλος θα είναι εδώ, τον είδα απέναντι. Να ετοιμάζετε για την εκπομπή του, επέστρεψε και θα σας συντροφεύσει τις επόμενες 2 ώρες. Αφού όμως πρώτα εμείς πούμε καλημέρα στο Γιώργο τον Ανδρή, τον συνάδελφο δημοσιογράφο και καλό φίλο, ο οποίος ασχολείται με το αυτοκίνητο και πάντα έχει να μας πει πολύ σημαντικές ειδήσεις από το χώρο του αυτοκίνητου. Αν και ο λόγος για τον οποίο εγώ τον κάλεσα είναι κάποιος άλλος, η αφορμή μάλλον, το γεγονός ότι έχει πάρει διαστάσεις πανδημίας το θέμα της κλοπής καταλυτών από αυτοκίνητα. Και για ποιο λόγο, με ποιο τρόπο το κατάλαβα, σε 2 αυτοκίνητα πολύ δικά μας, της συζύγου μου και ενός φίλου της ίδιας μάρκας μάλιστα, και αυτό δεν είναι καθόλου συμπτωματικό βεβαίως, έκλεψαν τον καταλύτη και χρειάστηκε να ψάξω κιόλας και νομίζω ότι ο Γιώργος ο Ανδρής θα μας πει περισσότερα για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Καλημέρα Γιώργο.
Καλημέρα και από μένα.
Τι συμβαίνει λοιπόν και για ποιο λόγο γίνεται αυτό για ένα ανταλλακτικό το οποίο θα έπρεπε να έχει μια πολύ ειδική διαχείριση. Μην ξεχνάμε ότι είναι κάτι το οποίο αποβάλλεται με κάποια συγκεκριμένα πρωτόκολλα, έτσι, ή ανακυκλώνεται τέλος πάντων.
Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε να δεις. Στην Ελλάδα, όπως είναι γνωστό, σε κάποιους τομείς επικρατεί κυριολεκτικά ένα χάος. Ένα κομμάτι αυτού του χάους έχει να κάνει με τις εταιρείες ανακύκλωσης αυτοκινήτων και απορρίπανσης μάλιστα, οι οποίες δυστυχώς έχουν μετατραπεί σε κέντρα πώλησης μεταχειρισμένων ανταλλακτικών και βέβαια κανένας δεν ελέγχει τίποτα.
Με πολύ μεγάλα κέρδη, έτσι, και πολλές φορές αφορολόγητα.
Εννοείται αφορολόγητα, πήγαινε να πάρεις ένα ανταλλακτικό από ένα τέτοιο κέντρο και άμα σου δώσουν απόδειξη, εμένα πραγματικά θα του κάνω θέμα. Αλλά πέραν αυτού, η μάστιγα αυτή με την κλοπή των καταλυτών έχει πάρει διαστάσεις τεράστιες. πραγματικά είναι ανεξέλεγκτη η κατάσταση.
Θα πω κάτι χαρακτηριστικό, Γιώργο, έτσι, συγγνώμη κιόλας, για να συνεχίσεις, ότι την ημέρα που έκλεψαν τον καταλήτη από το αυτοκίνητο του φίλου, ο άνθρωπος της εταιρείας της μεταφορικής που ήρθε, της οδικής βοήθειας για να παραλάβει το αυτοκίνητό του, του είπε ότι την ίδια μέρα είχε άλλα 4 τέτοια περιστατικά και ότι μετά από το δικό του αυτοκίνητο θα πήγαινε για ένα ακόμη.
Λοιπόν, ο λόγος λοιπόν που έχουν βάλει στο στόχαστρο οι κλέφτες τους καταλήτες είναι καταρχήν ότι πολλούνται πάρα πολύ εύκολα στα κέντρα ανακύκλωσης, γιατί κοστίζουν αρκετά χρήματα. Δηλαδή, ένας μικρός καταλήτης μικρού αυτοκινήτου, γιατί ο καταλήτης, να σου αναφέρω, ότι όσο πιο μεγάλος είναι ο κυβισμός του κινητήρα, τόσο αυξάνεται και η αξία του καταλήτη εξαιτίας των πολύτιμων μετάλλων και υλικών που έχει μέσα που χρησιμοποιούνται στον καταλήτη. Έτσι λοιπόν, σε ένα μικρό αυτοκίνητο καταλήτης πωλείται σε εταιρείες ανακύκλωσης μεταξύ 150 και 200 ευρώ, ενώ ένας καταλήτης ενός μεγάλου αυτοκίνητου με κινητήρα 3-4 λίτρων μπορεί να ξεπεράσει ακόμα και τα 400 ευρώ. Καταλαβαίνεις λοιπόν ότι η αφαίρεση του καταλήτη γίνεται πάρα πολύ εύκολα, με ένα ηλεκτρικό κόφτη θα έλεγα. Παίρνουν τον καταλήτη και από εκεί και πέρα είτε τον πουλάνε οι κλέφτες στα κέντρα ανακύκλωσης, είτε βάζουν αγγελίες πώλησης σε ιστοσελίδες με αγγελίες που μπορούν να αποκομίσουν πολλά χρήματα. Ωστόσο, τα κυκλώματα αποφεύγουν την πώληση των κλεμμένων καταλήτων στο διαδίκτυο και αρκούνται στην πώλησή τους σε εταιρείες ανακύκλωσης που εκείνη τα πράγματα πιο ασφαλή θα έλεγα για τα κυκλώματα και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος σύγκρισης τους.
Οι οποίες με τη σειρά τους ανεβάζουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο σε αγγελίες με μεταχειρισμένους καταλήτες. Δηλαδή και μου κάνει εντύπωση αυτό. Δεν έπρεπε να υπάρχει μια υπηρεσία που να ελέγχει πώς έφτασε στοχεία στα χέρια σου ο καταλήτης.
Είναι το μεγάλο ερωτηματικό, καθώς σε όλη σχεδόν την Ευρώπη υπάρχει online σύστημα καταγραφής καταλήτων μεταχειρισμένων, ώστε και το κράτος που λειτουργούν οι επιχειρήσεις ανακύκλωσης να γνωρίζει πώς καταλήτες διακινούν και πού βρέθηκαν. Εδώ πέρα δυστυχώς τα πράγματα είναι ανεξέλεγκτα, δεν υπάρχει κανένας έλεγχος και κάποια εταιρεία ανακύκλωση μπορεί να προμηθεύεται άνετα καταλήτες από συμμορίες ή σπήρες κλεφτών και να τους πουλά κανονικά σε ανυποψίες καταναλωτές. Και να σου πω και το εξής, ότι υπάρχουν και ειδικές παραγγελίες για καταλήτες συγκεκριμένων μοντέλων αυτοκινήτων, καθώς υπάρχει και έλλειψη στα καινούργια ανταλλακτικά, λόγω της έλλειψης των πρώτων υλών, με αποτέλεσμα να χτυπούν συγκεκριμένες μάρκες.
Μάλιστα.
Τα κυκλώματα.
Αυτό το διαπιστώσαμε και εμείς με το αυτοκίνητο της συζύγου. Έτσι.
Φαντάζομαι
και,
ότι
και του φίλου. Ήταν ίδια μάρκα. Ίδια μάρκα και τα δύο.
Μοντέλο, ναι.
Ναι. Τώρα για να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος που μας ακούει, ένας καινούριος καταλήτης σε περίπτωση που χρειαστεί να τον αλλάξεις και αν είναι αυθεντικός της εταιρείας, τώρα για το δικό μας αυτοκίνητο που είναι 1.000 κυβικών τώρα σου λέω, έτσι. Μας είπανε, αν πάτε σε καινούριο καταλήτη, σε επιλογή καινούριου καταλήτη, θα πληρώσετε 400-450 ευρώ, 500 ευρώ ίσως. Ενώ αν πάρετε ημιτασιόν, θα πάμε γύρω στα 150 ευρώ
τα για την αλλαγή.
Τα μισά λεφτά. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάποιος ο οποίος θέλει να βάλει τον αυθεντικό καταλήτη στο αυτοκίνητο που έχουν κλέψει τον καταλήτη του, θα αναγκαστεί να αγοράσει το μεταχειρισμένο γύρω στα 150 με 200 ευρώ.
Ναι. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Έχουν γίνει αρκετές συλλήψεις βέβαια κυκλωμάτων που κλέβουν καταλήτες, αλλά δεν έχει, σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το φαινόμενο, γιατί όπως προείπαμε δεν υπάρχει ούτε καταγραφή ούτε τίποτα. Η συγκεκριμένη αγορά είναι εντελώς ανεξέλεγκτη.
Και μάλιστα μας είπαν και κάτι από το συνεργείο που συνεννοηθήκαμε πριν δουν το αυτοκίνητο. Δεν μπορούμε να σας δώσουμε κοστολόγιο, γιατί υπάρχει περίπτωση, λέει, να σας κλέβοντας τον καταλήτη, κάποιοι δεν δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία, κόβουν μαζί και τον αισθητήρα λάμδα.
Δυστυχώς.
Τον πετάνε βέβαια γιατί δεν τους χρειάζεται, αλλά αυτός ο αισθητήρας λάμδα θα σας κοστίσει άλλα 80-100 ευρώ για να τον αντικαταστήσουμε.
Τι επιπλέον ζημιές έχουν προκληθεί όταν πέφτει κάτω από το αυτοκίνητο άλλος να κόψει τον καταλήτη. Βέβαια υπάρχουν και άλλα περιστατικά που το αυτοκίνητο το γυρίζουν στο πλάι. Εκεί είναι ακόμα μεγαλύτερη ζημιά, γιατί πρέπει να επισκευάσεις σε φανοποιό και τις πόρτες, τα φτερά που έχουν γρατζουνιστεί, βουλιάξει από το σήκωμα του αυτοκινήτου στο πλάι.
Μάλιστα. Τέλος πάντων, θα τα ξαναπούμε για αυτό το θέμα σίγουρα στο μέλλον. Επειδή πρέπει να ρωτάει εδώ ο Παναγιώτης Ιατρίδης, επιμένει, ρωτάει τι υλικά έχει μέσω καταλύτης. Του έκανε εντύπωση που μιλάει για πολύτιμα.
Χρυσό, παλάδιο.
Μάλιστα. Είναι υλικά που ούτως ή άλλως και από μόνα τους κοστίζουν, έτσι.
Ακριβώς, ναι. Και είναι σε έλλειψη.
Σωστά, σωστά. Τώρα, επειδή θέλουμε ακόμα δύο λεπτά για να κλείσουμε την εκπομπή, πες μας και πώς πάει η αγορά αυτοκινήτων γενικώς και αν έχουν περιοριστεί και καθυστερήσεις στις αποστολές των αυτοκινήτων που έχουν παραγγελθεί, γιατί εντάξει, το προηγούμενο χρόνο και στις αρχές του 2022 τα πράγματα είχαν φτάσει σε ακραία κατάσταση.
Δυστυχώς η αγορά κινείται στα ίδια επίπεδα με πέρσι, δεν υπάρχει αύξηση, υπάρχει μια πτώση στο 7μηνο περίπου 5%. Και τα πράγματα διαγράφονται μαύρα για το άμεσο μέλλον, καθώς οι παραδόσεις εξακολουθούν να είναι πολύμηνες και υπάρχει κίνδυνος να αυξηθούν τα διαστήματα της αναμονής παράδοσης των αυτοκινήτων, καθώς καταγράφεται νέα έλλειψη σε πάρα πολλά υλικά, που σημαίνει πρακτικά ότι τα εργοστάσια και οι γραμμές παραγωγής έχουν ήδη πουλήσει όλη την παραγωγή του 2023 τα περισσότερα.
Και από το 2021 μέχρι το 2022 είχαμε και πολύ μεγάλες αυξήσεις στις τιμές. Κάποιος δηλαδή ο οποίος παράγγειλε αυτοκίνητο το 2021 και ναι, το έλαβε το 2022, αν πήγαινε το 2022 θα του δίνανε 3, 4, 5 χιλιάρικα παραπάνω τιμή.
Δυστυχώς αυτό γίνεται και τώρα. Οι τιμές συνεχώς αυξάνονται και μάλιστα υπάρχουν και περιστατικά σύμφωνα με τα οποία κάποιος περίμενε το αυτοκίνητο το 8, 9, 10 μήνες να έρθει και 5 μέρες πριν ή 10 μέρες πριν παραδοθεί, το καλούν από την εισαγωγική εταιρεία και τον ενημερώνουν ότι το αυτοκίνητο θα το παραλάβει σε 5-10 μέρες. Ωστόσο, θα πρέπει να πληρώσει επιπλέον 5-6.000 ευρώ, γιατί η τιμή έχει αυξηθεί. Και καταλαβαίνεις ότι αυτό όλο φαντάζει ως ένας οικονομικός εκβιασμός. Γιατί ο άλλος ο άνθρωπος περίμενε 7-8 μήνες το αυτοκίνητο και ξαφνικά 5 μέρες πριν την παραλαβή θα πρέπει να βάλει πάλι το χέρι στην τσέπη για να δώσει 5-6.000 ευρώ.
Πρέπει να κλειδώσει την τιμή δηλαδή που λέμε για να είσαι σίγουρος ότι θα πληρώσει παραπάνω με κάποιο τρόπο.
Πρέπει γενικότερα να υπάρχει να σας πει κάτι ώστε να προστατεύει το καταναλωτής.
Σωστά.
Τα πράγματα και εκείνα ανεξέλεγκτα.
Μάλιστα. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Δεν ξέρω, καλή συνέχεια αν είσαι διακοπές. Αν δεν είσαι, θα τα πούμε από κοντά μόλις θα επιστρέψω εγώ από την άδεια μου. Θα την περάσω εδώ στην Αθήνα, έτσι, για να μην σκανδαλίσω τους ακροατές, το λέω.
Okay, λοιπόν,
καλή σου μέρα, καλή σου μέρα.
Καλή μέρα, σας ευχαριστώ πολύ.
Γεια χαρά. Λοιπόν, με ένα πολύ χαρούμενο τραγούδι, έτσι χορευτικό από το μακρινό παρελθόν, κλείνουμε την εκπομπή. Ήταν η εκπομπή Δύο Όψεις, Πολλές Απόψεις, ο Προκόπης Αγγελόπουλος και σήμερα στο μικρόφωνο, στη ρύθμιση των ήχων ο Παναγιώτης ο Ιατρίδης. Τελευταία εκπομπή της εβδομάδας και τελευταία ζωντανή εκπομπή για μας πριν άλλο ένα διβδόμαδο άδειας, με εκπομπές, με συνεντεύξεις που ακούσατε. Από την άλλη εβδομάδα και για δύο εβδομάδες, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, πορτρέτα σε δύο όψεις, αντί για δύο όψεις, πολλές απόψεις, θα λέγεται η εκπομπή, αλλά θα φροντίσουμε να ακούσετε και πάλι συνεντεύξεις με πρόσωπα που πραγματικά σας κίνησαν πολύ έντονα το ενδιαφέρον. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια στη μέρα σας.